هو واشنطن لانتا فك الصومالي جي إذا عد في هو واتكلم جستان موجودها جاقابني هيرك أفهمي إذا إما قالوا إنك قار عالم كورنا واحد نقل صعتان بجين voasomali.com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba meel kasto aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 7 bisha November sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 10:00 barkii habeenimo idaacadda saaka ee caalamku waxa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan
waxa socday baaritaano kala duwan oo haday tahay masaajidda ama meelihii ninkan weerarka geystay oo xiriirka la lahaa haday tahay dadkii oo xiriirka la lahaa iyo haday tahay goobihii cibaadada uu ku cibaadeysan jiray oo xiriirka la lahaa san ognahay markii laba masaajid ayaa la xiray oo mid ka mid ah uu jaaliyad ahaan markaas dalka uga duwan gashanaa waxana la sheegay inuu ninkaasi weerarka geystay ku cibaadeysan jiray oo labadaas meelood
kaas waxa uu ahaa Axmed Maxamuud Cabdi Kariin oo loo yaqaan Axmed Baasha kana tirsan xisbiga Social Democratic Party ee dalka Austria warbixin ayaan idin kaga haynaa qodobada kale ee aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee natiijada doorashadii dhawaan Mareykanka ka dhacday Saudiga oo wax ka bedelay sharciyadii shaqada iyo qodob kale markii hore soo warkay caalamka waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
sidda ka taagan oo qoyga Itoobiya ayaa u muuqata mid faraha ka sii baxaysa kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in ciidamada cirka ee Itoobiya ay duqeyn la beegsadeen saldhigyo military oo ku yaala ismaamulka Tigray sida ay soo tabisay wakaaladda wararka Reuters ee wasaaradda Itoobiya ayaa sheegay in weerarada lala beegsaday goobo lagu kaydinayo saanada iyo hubka militaryga Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay in tiradii ugu badnayd ee cudurka COVID-19 laga helay dalkaasi. Tiradan ayaa gaadhay in ku dhawaad 2 million oo qof oo dalkaasi ku nool laga helo cudurka. Dowladda Faransiiska ayaa shaacisay in toddobaadkan uu ahaa kii ugu tirada badnaa ee dadweynaha dalkaasi laga helo cudurka COVID-19, iyada oo maalin qura lagu arkay in ka badan 60,000 oo qof. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka Joe Biden ayaa waxa wali sii xoogaysanaysa tirada uu ku hormarayo madaxweynaha xilligan talada haya ee Donald Trump ee dhinaca codadka ilaa iyo hadda la tiriyay ee gobolada Georgia iyo Pennsylvania, halka sidoo kale uu wali ka sarreeyo gobolada Arizona iyo Nevada. Inkastoo meelaha qaar la isugu dhow yahay, Biden ayaa waxaa sii xoogaysanaysa rajadiisa in uu ku guuleysto madaxweynenimada Mareykanka. Falastiin Axmed Iibaan ayaa warbixinadii ugu dambeeyay arrintan ku saabsan iyo tirada codka inuu haysa.
Joe Biden ayaa hadda hoggaaminaya codadka dadweynaha Mareykanka halka codadka ergada doorashada Biden uu haysto 2,103, Trump ayaa isna haysta 2,104. musharaxa madaxweynaha noqonaya ayaa u baahan inuu helo 2,007 erga doorasho si 4 sano ee soo socota uu u noqdo madaxweynaha Mareykanka. Ku guuleysashada codadka gobolka Georgia oo leh 16 erga doorasho iyo Pennsylvania oo leh 20 erga doorasho waxa ay Biden gaarsiinaysaa 299 cod, isagoo si fudud u dhaafaya tiradii uu u baahnaa si uu madaxweynenimada Mareykanka ugu guuleysto. Biden ayaa sidoo kale ku horeeya gobolada Nevada iyo Arizona, taasoo haddii la xaqiijiyo codadkiisa gaarsiinaysa 316 erga doorasho. Biden ayaa ka horeeya Trump gobolka Georgia iyo weliba Pennsylvania, isagoo ku hormaray codadka ay dadka boostada ku soo direen, gaar ahaana deegaanada ay dimuqraadiyiintu ku xoogan yihiin sida magaalooyinka Atlanta iyo Philadelphia. Codadka ayaa ahaa kuwii ugu dambeeyay ee la tiriyay. Tan iyo markii uu Biden kaga hormaray Trump codadka dadweynaha gobolka Pennsylvania shalay aroortii, waxaa sare u sii kacayay codadka uu helayo. Sidoo kalena gobolka Georgia ayaa isna ay sii kordhisay codadka Biden uu helayo. Labadan gobol ayaa la filayaa in ay sii bataan codadkooda, gaar ahaana codadka Biden uu ka helayo. Afeenka aqalka Kongreska Nancy Pelosi, hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee aqalka Kongreska, ayaa sheegtay in guusha doorashada ee Biden ay tahay mid dhow balse la dulqaato ilaa iyo inta si rasmi ah loo shaacinayo natiijada doorashada. Doorashadan ayaa waxaa dhinaca kalena ka dhashay dacwado dhinaca sharciga ah. Xoghayaha gobolka Georgia Brad Ravensperger ayaa sheegay jimcihii shalay in dib loo tirin doono codadka gobolka, waayo Biden ayaa ku hogaaminaya wax ka yar boqolkiiba nus. Saraakiisha Georgia ayaa sheegay in ku dhowaad 9,000 oo cod oo ah codadka askarta Mareykanka ee militariga iyo dadka dibadda jira ay soo direen in weli ay harsan yihiin, balse haddii ay soo gaaraan goobaha tirinta iyagoo waqtigii loogu talagalay lagu soo diray la tirin doono. Ololaha Trump ayaa sidoo kale ku baaqay in dib loo tiriyo codadka gobolka Wisconsin oo uu Biden ku guuleystay in ka badan 20,000 oo cod. Trump ayaa isagoo aanan wax markhaati ah haysan waxa uu ku eedeeyay dimuqraadiyiintu inay qabanqaabiyeen wax isdabamarin ballaaran si ay uga hor istaagaan in dib loo soo doorto. Sheegashada Trump ee aan cadeymaha lahayn waxaa naqdiyay qaar ka mid ah mudanayaasha xisbigiisa. Senator Mitt Romney oo marna soo noqday musharax madaxweyne oo xisbiga Jamhuuriga ah balse ay Trump isdiidanayeen ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in Trump uu ku qaldan yahay in doorashada uu ku sheego mid la xaday oo la musuqmaasuqay, isagoo intaasi raaciyay in sheegashadaasi ay dhaawac u geysanayso xorriyadda isla markaana ay si taxadar darro ay ku jirto u hurinayso burbur iyo dareen qatar leh. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland ee ka socda magaalada Hargeysa ayay 8 gobol u gudbeen wareega rubuc dhamaadka. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cakule.
Tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland oo ka soconaya ilaa 28-kii bisha aanu ka soo gudubnay October garoonka Hargeysa Stadium ayaa u gudbay wareega rubuc dhamaadka, iyada oo 6 gobol ayaa halkan ku hareen: gobollada Seelen, Togdheer, Buuhoodle, Saaxil, Sanaag iyo Saraar, iyadoo 6-aasi gobol ay gabi ahaanba macasalaameeyeen koobka. 8 gobol ee iyagu tii u gudbay wareega rubuc dhamaadka ayaa waxa ay kala yihiin gobollada ay ka midka yihiin Hawd, Maroodi Jeex, Awdal, Gabiilay, Sool, Xaysimo, Daadmareed iyo gobolka Baran. Gobollada ugu dambeeyay ee galabta xaqiijiyay in ay u gudbeen rubuc dhamaadka ayaa waxa ay kala ahaayeen xulka gobolka Xaysimo kadib markii ay 2 gool iyo eber kaga adkaadeen xulka gobolka Saaxil, iyadoo ciyaartii labaadna ay foodaysteen xulalka labada gobol ee Daadmareed iyo Sanaag. Xulka gobolka Daadmareed ayaa 4 gool iyo 2 ay guusha ku raacday, iyadoo sidaasina ay labada gobol ee Xaysimo iyo Daadmareed u noqdeen gobolladii ugu dambeeyay ee xaqiijiyay inay u gudbaan wareega rubuc dhamaadka ee tartanka ciyaaraha gobollada Soomaaliland. Cabdikariin Maxamed Axmed oo loo yaqaano Gurey Karo waa ciyaaryahanka kabtanka u haya xulka gobolka Xaysimo.
Waxaan ahay kabtanka xulka Xaysimo. Insha Allah, maasha Allah, Ilaahay baa guusha maanta la siiyay. Halka iyo halkaas sareysana insha Allah waan jecelnahay inaan gaarno xulkayga Xaysimo. Waxaan leenahay halka iyo halkaas fiican insha Allah baan rajaynayaa. Shacabka sida helan u soo saacbinay ilaa maanta ayaguna way mahadsan yihiin. Saaxiibaday waxaan leeyahay saaxiib oo naga soo horjeedayna nasiibka maanta idiga heliyay insha Allah mar kale fiican idinka guuleysan doonta.
Wallahi dareenkayga Qadar Maxamed Cakule aad iyo aad buu wanaagsan yahay, maadaama rubuc dhamaad soo gudbay aan group stage-kiina ka soo baxay. Aad baan niyadeedu wanaagsan tahay, waana ku faraxsanahay, waana ku hanweynaa inaan gaadhi halka ilaa inaan riyadu wanaagsan. Ciyaartu wallahi ciyaar aad u qurux badan bay ahayd, iyaguna ciyaar wanaagsan bay soo bandhigeen, anaguna tahayd baan soo bandhignay nasiibku, laakiin anaguna siiyey inaan guuleysano. Iyagana waa hambalyeen ee ciyaartu wanaagsanayd ay soo bandhigeen reer Sanaag.
Intii ay socotay ciyaartii dhex maraysay labada gobol ee Xaysimo iyo Saaxil ayaa jawiga garoonku waxa uu ahaa sidan: agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Saciid Khaawi ayaa ka hadlay ujeeddada wasaaraddu ay ka leedahay tartanka ciyaaraha gobollada.
Runtii waxaynu geli doonaa berri oo nasashaa, wixii ka dambeeyana waxaynu bilaabi doonaa wareegii labaad oo ay soo baxay 8 kooxood. Runtii waxaan u rajaynayaa dhammaan kooxaha ka qaybgalay xulal ka qaybgalay tartanka gobollada, runtii waan ku ammaanayaa sida quruxda badan ay uga qayb galeen iyo ammaanka iyo daacadnimada iyo kubadaha quruxda badan ay muujiyeen. Insha Allah kuwaas harayna waxaan u rajaynayaa sanadka dambe ee la qaban doono insha Allah inay soo adkeeyaan oo runtii ay guuleysan hooyaan. Kuwa imika soo baxayna insha Allah waxaan u rajaynayaa inay inta hadhay ku dhammaystaan kubad wanaag iyo akhlaaq wanaag oo kubadda waxa loogu talagalay kaliya ay tahay isdhexgal iyo runtii in dhalinyarada gobollada kala duwan ka yimaadkana isku bartaan oo isku dhexgalaan cunfiga iyo qabyaaladda iyo mukhaadaraadka iyo rabshadaha dhacayana runtii lagu yareeyo, dadku ay daawasho fiican ka helaan baa loogu talagalay. Insha Allah dhammaantood waan ku bogaadinaya, waxaan bogaadinayaa ciidamada qaranka Soomaaliland oo runtii si fiican uga hawlgala sugidda ammaanka. Waxaan bogaadinayaa bahweynta saxaafadda oo igu horeyso fiyaweeda. Runtii dadka waan u mahadnaqayaa. Runtii waa gobonimadii lagu yaqaanay reer Hargeysa dadweynaha caasimadda ku nool ee xadaariinta runtii sida fiican ay u soo dhaweeyeen bulshada iyo dhalinyarada ka timid gobollada kala duwan. Qof kasta oo maanta Hargeysa jooga dhalinyarada gobollada ka timid wuu bogaadinayaa sida loo soo dhaweeyey marka ay joogaan degmooyinka degan yihiin iyo marka taageeradaba taageerada sacabka loogu garaacayo. Runtii waa gobonimadii laydku yaqaanan baan leeyahay. Aad iyo aad u mahadsantiin. Insha allah guul bay caasimadu gaadhay runtii soo dhaweynta awoodeed.
Tan iyo inta ay ciyaaraha gobollada Soomaaliland ka bilaabeen 28-kii bishii Oktoobar magaalada Hargeysa, waxa ay gebi ahaanba qariyeen ama meesha ka saareen hadalhayntii arrimaha siyaasadda iyo mawaadiicda kala duwan ee kale, iyadoo waxa keliya goobaha laysugu yimaada lagaga wada hadlayaana ay tahay ama lagu sheekaysanayaa cidda badisay, cidda laga badiyey, iyo cidda wada ciyaaraysa. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dowladda Australia ee dalka Yurub ayaa xidhay masaajid iyo xarun ay leeyihiin dad muslimiin ah oo ku taala magaalada caasimadda ah ee Vienna. Tan ayaa waxay ka dambeysay weerarkii toddobaadkan lagu qaaday magaaladaasi ee 4 qof ku dhinteen. Dhinaca kale, waxaa weli socda baaritaano ay wadaan saraakiisha iyo xeer ilaalinta dalkaasi Australia oo kiiskaasi la xidhiidha. Wariyaha V ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa telefoonka kula xiriiray أحمد محمود عبد الكريم ولو يقانو أحمد باشي كانت ترسان حسبيغا سوشيال ديموغرات دالكاسي وحانا وكوريستي هلكا أي وحمريان
الحمد لله ولا لله إمنك حارد ويدقينت هاي طبعا دغدغاقية يعيدا وحيابا ويتراني بين عدو لدى سداين بوليس فربضان مقارة مريانين دغدغاق بدن أدريمي سلحق عيدا كيدو لدى يدن عاسد كدريمي سن baaritaan badan ay feejignaan fara badan ay soo korodhay laakiin sida kale xaalku waa degan.
Waa hagaag. Waxaa la jiraa Axmed 12 qof oo la xiray oo jinsiyado kala duwan leh, kuwaas maxaad ka ogtahay Soomaalisa ma ku jirtaa?
Waa sax, 14 qof ayaa la xiray. 14 qof intaan ognahay Soomaali kuma jirto, ilaa hadda ma ogin wax Soomaali ah oo ku jira. Waxay u badan yihiin Carab iyo Albaani iyo jaaliidaha kale ee muslimiinta ayay u badan yihiin.
Dhinaca kale, masaajid iyo xarun ay jaaliyad muslimiin leedahay ayaa iyagana albaabada loo xiray. Bal faahfaahin naga sii masaajidkaas la xiray iyo jaaliyadaba.
Waa jiraan masaajidka iyo jaaliyadda way jiraan, maanta ayaa la xiray. Dabcan sidii weerarku u dhacay habeenkii lasoo dhaafay, soo 2 habeen ka hor weerarku u dhacay, waxaa socday baaritaano kala duwan oo hadday tahay masaajidda ama meelihii ninkan weerarka geystay uu xiriirka la lahaa, hadday tahay dadkii uu xiriirka la lahaa, iyo hadday tahay goobihii cibaadada uu ku cibaadaysan jiray oo xidhiirka la lahaa. Saan ognahay marka 2 masaajid ayaa la xiray oo mid ka mid uu jaaliyad ahaan markaasi dalka uga diwaan gashanaa, waxaana la sheegay inuu ninkaasi weerarka geystay ku cibaadaysan jiray oo 2 meelood booqan jiray.
Waa hagaag. Baaritaankan ay wadaan ciidamada booliiska Austria, waxaa jira in jarmalka laftiisana baaritaan laga sameynayo. Ma kiiskii ka dhacay Vienna ayaa baaritaankan jarmalkuna uu ku xidhan yahay?
Cadi ahaan jarmalka iyo Austria waa wadamo isku luqad ah oo wax badan ka dhaxayo, aad moodo Yurubta kale in badan isaga dhow yihiin wax badan markaad u fiirsatid. Marka waan ognahay dabcan iyagana dhaqdhaqaaq fara badan ayay sameeyeen. Dabcan waxaan isleeyahay in waxa keenay falkaas ayaa keenay hadday tahay masaajidda la xiray iyo hadday tahay dhaqdhaqaaqyada ciidamadu ay sameynayaan ama kuwa jarmalka noqdaan ama kuwa.
Axmed, inkasta oo COVID-19 awgii dalka Austria meelo badan ay bandow saaran tahay, xayiraadana ay jiraan oo isu socodka dadkuba uu aada u yar yahay, markaad qiyaastay jaaliyadda Soomaalida gaar ahaana gabdhaha xijaaban, dareenkoodu waa sidee? Ma jirtaa cabsi la dareemayaa?
Dabcan cabsi way jirtaa. Waxaad dareemaysaa markii weerar la geystay oo weerarkii lagu geystay magac muslim, waxaa awalba jiray dhinaca dhinacyada midigta fog oo markoodii horeba aada uga hadli jiray islaamka iyo inaysan dadkana samaynaynin isdhexgal sida gabdhaha xijaaban kale. Soomaalida oo kale waxaad moodaa inay taarged yihiin, maxaa yeelay waa gabdhaha ugu badan oo xijaabta. Taasina waxay keenaysaa marka in cabsidu badato, in gabar kastoo xijaabanay ka baqdo in la weeraro, suurtagalna ay tahay xilli kasta in la weeraro, inkastoo ay dowladdu aada uga hortagtay waxyaaba badan oo xitaa ka mid yihiin mudaharaad ay soo abaabuleen dhinaca garabka midigta ah ama dad isku dayinay magaalada ku mudaharaadaan nin habeenka weerar ku dhacay. Marka dabcan waa wax jira weyaan, cabsidu waa wax caadi ahaan jira, ama jaaliyadda Soomaalida ha noqoto ama jaaliyadaha kale ee muslimiinta ha noqoto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Boqortooyada Sacuudiga ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo wax looga bedelaya xerka shaqada. Talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid lagu taageerayo xuquuqda shaqaalaha islamarkaana lagu dardargelinayo soo jiidashada maalgashiga iyo shaqaalaha xirfadda leh. Warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dowladda Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday qorshe cusub oo loogu talagalay nidaaminta xidhiidhka u dhexeeya shaqaalaha iyo dadka loo shaqeeyo. Nidaamkan oo wax badan ka bedeli doona xeerarkii hore uu jiray haddii uu suurtagalo, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi muddo badan ka howlgalayay warbaahinta dalka Sacuudiga.
Sharcigan cusub ee la xidhiidha dhinaca shaqaalaha ka shaqeeya waddanka Sacuudiga waxa uu bedelayaa sharci hore oo qadiim ahaayo in badan lagu soo dhaqmayay oo qofka ayaa jaanibta ku khasbayay inuu daba fadhiisto qof kale oo wakiil ka noqdo, iyaguna ay ugu yeedhaan maxay haytoy kafiil. Waxay sida muuqata nidaamkani uu jaangoynayaa cilaaqaadka ay ka dhaxayn doonaa labada dhinac, qofka shaqaalaha iyo qofka ee loo shaqaynayo. Sharcigan waxaa kale uu dhigayaa in labada qof ay tahay inay saxiixdaan kontraat marka ay shaqada intaanay gelinba, kontraatkana ay dowladdu u shaqo haynayso. Waxaa kale uu sharcigan cusub dhigayaa in ay dowladdu sameynayso website ay qofku ka heli karo xalaala wixii adeegaha u baahdo, taasoo markii hore qofka loo shaqaynaya uu u doonan jiray oo mararka qaarkoodna ay ku adkaan jirtay inuu ka helo. Waxa kale oo sharcigan cusub u dhigayaa qofku inuu iska safri karo xilliga uu doono. Marka waa sharci cusub oo dowladdu ay doonayso kii hore inay ku bedesho, laakiin waxaa la eegi doonaa sida uu dee u hirgala iyo sida uu uga duwanaado kii hore oo ay dadku dhibaato badan ku qabeen, culays badanna u keenayay. Marka dee la arki doona waxa uu soo kordhiyo
qorshahan cusub ee ay dowladda Sacuudi Arabiya soo bandhigtay oo dhaqan geli doona sanadka dambe ayaa ka duwanaan doona nidaamkii hore oo sida ay khubaradu sheegayaan dhibaato badan ku hayay dadka shaqaalaha ah ee ajaanibka ay u shaqo tega dalkaasi Sacuudiga.
Nidaamkii hore ee shaqadu isagu waxa uu ahaa mid dhexalaystay oo aan la jaanqaadayn dunidan casriga ee maanta lagu nool yahay. Marka la eego guud ahaan wadamada Khaliijka iyo gaar ahaan Sacuudiguna, sharciyada in badan bay ku dhaqmayeen, sharciyadaasina dhinaca shaqaalaha waxay ku ahaayeen xadgudub badan, waxay ku ahaayeen dulmi badan, waxay ku hayeen ciriiri badan, waxay saarayeen culaysyo badan. Dadkaasi mararka qaarkood ma ay heli jirin xuquuqdooda, meel ay u dacwoodaan maanay heli jirin, ciday ka dacwoodaan maanay arki jirin. Marka waxay la tahay dhibaato badan buu ku hayay oo maxay haytay uu duudsiyeyey. Marka haddii imika wax laga bedelo, waxay la tahay dee waa uun wax wanaagsan oo la qabtay. Waxaana ila tahay malaha jacayl u qabaan dadkan uma samaynayaane in badan hay-adaha xuquuqa insaanku waxay ku cambaareeyaan wadamadaasiba Sacuudiga iyo wadamada lamidka ah systemkan dhinaca shaqaalaha ah oo aanu adduunkaba ka jirin meel lagaga dhaqmo. Marka la eego qalafsanaantiisa iyo maxay ahaytoy sida uu dadka u dhibaataynayo, arintaasi way jirtaa. Waxaa kaloo malaha iyana jirta haddaan u maleeyo waxa imika Sacuudigu doonayaan in ay qabtaan ba shirkan maxay haytoy la yidhaahdo G20 oo dhowaan dhici doona. Marka xaggaana malaha way iska maxay haytoy way iska dhisayaan. Waxaa kaloo iyaga laftooda dhaqaalahooda ayaa dhutinaya oo dad badan baa wadamada ka baxay oo iskaga tegay. Marka dhaqaalahooda laftoodu way dareemayaan inuu hoos u dhacay. Marka waxay la tahay waxyaabahaas oo isbiirbiirsaday ayaa ku kalifay si kastoo noqotaba haddii ay systemka wax ka bedelaan oo dadka xuquuqdooda ilaaliyaan, waxay la tahay waa tallaabo wanaagsan oo dadkuna ay ku dirsan doonaan.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa ah dal hodan ku ah shidaalka, islamarkaana ay shaqo u raadsadaan dad badan oo ajaanib ah oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. Haddaba sidee ayuu xeerkani u saacidi karaa dadka ajaanibka ah ee ay Soomaalidu ka mid ka tahay? Waxaa arintaasi mar kale faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi muddo badan ka howlgalay warbaahinta boqortooyada Sacuudiga.
Haddii ay dowladdu kaga dhabayso ballanqaadyada ah in wax laga bedelayo sharciyadii hore Soomaalida iyo dadka kale ee ajaanibta dhulka ku noolba waxay la tahay inay maxay faa'iido ay u noqonayso dhinaca kalena marka laga eegaba sida aan filayo dad badan oo Soomaaliya iyo dad badan oo ajaanibta wadamada xilli horeyba ka tageen oo ay iskaga hijroodeen markii ay xamili waayeen dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ah oo baryaha dambe aad moodaysayba lacaga badan oo baada inay dowladdu soo rogtay oo aanay xamili karin inay iska bixiyaan marka inta badan oo malaha ku hadhayna awoodi waayeen inay ka baxaan marka haddii laga khafiifiyo sharciyada noocaas waxay la tahay dadkaas kale ayay wax la qabayaan arrintaasina waxay la tahay inay wuxuun u soo kordhin doonto.
Qorshahan cusub ee ay dowladda Sacuudigu soo bandhigtay ayaa noqonaya mid bedeli doona nidaamkii hore oo soo shaqeynayay muddo 27 sannadood ah.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasina la socodsiinayay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno heeskan halku dhigiisu yahay jamasho iyo codkii fanaaniintii Saar Axmed iyo Axmed Mowi.
Thank you.
dhegeystayaal guud ahaan idaacaddeenni aroorimana waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa isku dubaridkii iyo farsamadii bashiir abikar intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Man, man.